Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, tak jsme měli trošku pauzičku mezi znělkou a druhou znělkou, ale už jsme tady oba dva. Já vítám jako každé pondělí Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Také přeji hezký večer tebe do Plzně, našim divákům taktéž.
Doufám, že počasí taktéž velmi pěkné jako u nás, nebo ne?
Tež tak.
Tež tak, tak to je úplně perfektní. Zítra sice už mají přijít zase nějaké deště, ale ono to není na závadu zatím. Takže super, tak to jsme si projeli počasí hned na začátek, jako vždycky už bývá zvykem. No a nyní vám řeknu, co dnes bude v pořadu. Samozřejmě máme rozjetý seriál Přísně tajný projekt Orion, tentokrát s číslovkou 10. A to bude samozřejmě dneska, věřím, že se všichni těšíte na Jardu Chvátala. No a mě nezbývá, než asi předat slovo, protože co jinak já bych ještě tady povídal, Jaruši. Nemáš něco, co bys chtěl ty říci na začátek?
Jenom takovou poutávku na středu, kdy proběhne u mě, víš, od půl sedmé akce pokračování projektu Vnější prstenec, 16. část. V teoretické části probereme provázanost lidského vědomí na elektromagnetické pole Země. V podstatě si budeme říkat, jak funguje fyzické vědomí a kde vlastně se to fyzické vědomí nachází a jak je úzce propojeno s energetickou nebo elektromagnetickou strukturou naší planety. Pak si v této teoretické části projdeme predikované změny v elektromagnetickém poli Země pro rok 2024 a rok 2025 a jejich vliv na fungování lidského vědomí. A potom se budeme věnovat majskému paradigmatu, kde budeme druhou částí pokračovat v analýze genetického původu Májů. Budeme pokračovat v povídání o kosmické jakoby takové skupině májské a budeme hovořit o lidské světelném těle, lidské DNA a kodování kalendářních systémů. A v praktické části seznámím posluchače s praktickým postupem harmonické synchronizace neurogenní soustavy člověka a jemnohmotných těl s elektromagnetickým polem Země, což je poměrně důležitá aktivita. A potom seznámím s praktickým postupem vyššího funkčního stupně propojení aurického pole člověka s éterickými těly prvního a druhého typu. A za třetí v praxi si provedeme nebo probereme návod efektivního čerpání planetární prány. Takže
no,
krátká upoutávka.
To je věcí.
Na středu. Dobře. Za tu půl sedmou. Tak.
Tak.
A v podstatě nic jiného já nemám na úvod. Jsem připraven.
Nějaká povídat. Zajímavost? Nic. Prostě nic.
Zajímavost? To je otázka, zajímavost. Co je zajímavost? Jako, já nevím, pro koho je co zajímavost. Ty nemáš nějakou zajímavost? Asi ne.
No tak dějou se takové věci. Zase bych rád viděl tvůj pohled na věc, co říkáš na toho Fica. Na ten atentát. Co se tam vlastně stalo? Jak, jestli to nějak si nad tím trošičku přemýšlel z toho jiného pohledu, ne z toho běžného, ale z toho ezoterického, nebo duchovního. Ne,
prozaik, samozřejmě by prozaik by řekl, ezoterní pozaik by řekl karma, že no, já nevím, já se k tomu nemůžu vyjadřovat, protože nejsem do toho zasvěcen nějak a
Jako, no tak určitě to neuniklo, to, že jo, taková to záležitost.
No to ne.
Takže tady jde o to prostě, když někdo jako ty má takovýto přehled, tak lidi prostě, protože oni k tomu žádný informace neřeknou, že to je takový to klasický, nic k tomu neřekneme. Tak jestli třeba víš právě z toho jiného pohledu, jestli tam nějakou novou informaci náhodou, vyloženě náhodou. Pokud ne, tak se na to vykašli, ale pokud jo, tak by bylo zajímavé jenom zmínit, o co tam mohlo jít ve skutečnosti, jo? Protože samozřejmě nic není náhoda, že? Zrovna tak jako teď včera, nebo kdy to byla, jsem se rozvěděl až dneska, to je včera jsme byli na Palučku a makali jsme, jak spadnul ten vrtulník s tím iránským prezidentem a tím, jo, to je taky tak, jo, už se tady proslýchá, že to zase není úplná náhoda, že to není jenom taková prostě nehoda, že se k tomu asi lehce trošičku dopomohlo. Kdo má na tom zájem? Nevím, tak tomu taky nic, jo, náhodou.
Tak jako mlha tam byla asi, že... Tak,
no letěli, no, letěli tři ty vrtulníků pohromadě, jo?
A, no letěli tři, no to, ten taky spadnul s letadlem v mlze někde, ten polský prezident, nebo co to, kdo to tenkrát, jak to z toho byla aféra, jak hrom. To víš, to jako, já když nemám nějaké ověřené informace, jako konkrétní, jako jasně dané, tak se spíš nevyjadřuju, protože to jsou takové jenom spekulace, hypotézy, a nevím, jestli ty spekulace, hypotézy jako by něčemu pomohly jeho v tomto ohledu.
Dobře, jenom je tak napadá.
Ale třeba to bude padat častěji, no, teď.
No, vypadá to
třeba,
tak.
Třeba tady těch případů bude povícero, že...
Tady je jenom zajímavý, že to vždy se dějou tyto věci na té straně jakoby rádoby těch nechci říct dobrých, jo, ale těch lepších. Jo. Když to takový ty globální elity, jak bych to nazval, tak tím se nic nestane nikdy. Jo. To je docela zajímavý. A většinou se to děje právě těmto, kteří jakoby s tím bojují. Možná jsou na straně toho dobra, nevím. Ale vypadá to tak, že to je až podezřelý. Je to až podezřelý, že se to všechno děje prostě... jo, rozumíš, co tím chci říci?
No, moc ne, ale ne? Jako... Ne, fakt, přímě řečeno, moc tomu nerozumím. Ale,
na co jsem začal zeptat, jo?
Ale chápu, jako samozřejmě, jako máš na to nějaký úhel pohledu a definuje si to nějakým způsobem pro sebe. Asi, že? Jako, ale určitě budeš mít spoustu hostů, kteří se ti k tomu budou, nebo už se ti vyjádřili možná a budou se ti vyjadřovat a tak dále.
Já vím, ale z tvýho pohledu je to trochu jiný informace, že jo? Protože takový ty politici a to, tak tam je to takový moc přízemní, jo? Protože ono to je kolikrát fakt nevysvětlitelný. Běžnými racionálním uvažováním je to fakt nevysvětlitelný, jak je to možný. Ale jo, jestli mi rozumíš, prostě já bych to chtěl slyšet od někoho, kdo má jakési z hora třeba nějaké takové informace.
No z hora nemám nic.
A nebo od někoho?
Nemám už vůbec nic. Jako, takže takže jako v podstatě já kdybych ty informace měl, tak ti tak je rád povím. Ale dobře. Víš co, já se tady tím směrem moc nezabývám. Jako, nebo se neangažuju tady těmhle záležitostma. Jo, to je jako, já spíš řeším teď úplně jiné věci. Mám tady prostě, na mě tady tlačí s tou knížkou nějakou pořád a tady toto a tamhle jsem zabřednutý spíš jak to řekl, té energetiky planety, která teď se docela bouřlivě mění. No. Bude to docela zásadní, jako naprosto zásadní věci, protože pokud se ty jevy budou projevovat podle určitého modelu, těch modelů je celá řada, tak budou velice aktivní a pak určitě nebudeme mít čas potom už řešit moc Fica a iránského prezidenta a ministra zahraničí, který tam někde s ním byl v tom vrtulníku a podobně, protože budeme mít úplně jiný starosti, takže ono je to takový jako relativní, no, všechno.
Dobře. Dobře, už tě nebudu trápit.
Jako to, co je, jako můžu říct, jako, že je fakt, a to, že samozřejmě nebývalé napětí ve společnosti. Hmm. Oni to dávají do souvislosti s tou polarizací společnosti, ale těch faktorů je tam samozřejmě celá řada. A dlouho už, a to myslím v řádově ve stovkách a stovkách let, tady taková intenzita toho jakéhosi sociálního náboje nebyla. Jo. A samozřejmě ta fyzika platí všude a i tady v tomto případě, že prostě potom ten náboj musí nějakým způsobem vybít, že jo. To znamená, dojde potom k nějakému výboji, vždycky dochází. A teď je otázka, jestli ten výboj se rozloží do série dílčích sociokulturních nebo sociodemografických nebo psychosociálních nebo psychokulturních, jak to nazveme, do série dílčích explozí, a nebo jestli to půjde jednou masivní explozí. To je otázka. To samozřejmě nikdo teď neřekne jako úplně přesně, kterou cestou to půjde. Ale to, že se to prostě bude vybíjet, tak to se musí, to nejde. Tak když máš papíňák a roste ti tam tlak, tak v podstatě v tom tlakovém hrnci, tak musíš upustit ventil, že jo?
Když nepřestaneš stále s tím, že přikládáš pod kotel, že, jak se říká. A to se teď, prostě děje, že neustále přikládají pod kotel, obrazně řečeno. Takže to bouchnout musíte jasně někdy. Taky co k tomu samozřejmě vůbec nepřispívá, je, jak bych to řekl, taková ta korektnost v tom vyjadřování u těch politiků, protože to je takovej průšvih, jo, jak oni tomu říkají, že to je korektní všechno, no ale to je šílený průšvih, to se naopak ještě všechno kumuluje a ten tlak stoupá, protože lidi nic neví, je to fakt velký průšvih. Korektnost je velký průšvih, podle mě. Co myslíš, Jardo?
Já nevím. Jediné, co vím, že každý by si měl začít od sebe, protože když by lidé pracovali na sobě, tak korektnost, nekorektnost a s tou společností by to nic nedělalo. Takže jako asi bych se, tak by bylo dobré se sebe reflexivně soustředit na sebe a začít od sebe. Ono je to vždycky jednodušší řešit někoho druhého a zkoumat, než pracovat sám na sobě, no, sám ze sebou.
Dobře. Už dost. Máme tak. Tu dnešní desátý díl, přísně tajný projekt Orion. Tak, prosím, je to na tobě.
No, zase začneme tam, kde jsme skončili před týdnem a já jsem říkal, že pokud si dobře pamatuji, že se budeme tentokrát věnovat sociologii, demografii, budeme se věnovat nějakému takovému, řekl bych, technologickému i profilu atlantské civilizace. Podíváme se ještě na spoustu dalších věcí. Je to poměrně dost. Než přejdeme na další úroveň civilizační, a to na civilizaci árejskou, nebo také, dejme tomu, současnou, která víceméně z hlediska protoplánové genetiky je jakýmsi experimentem, kdy se posmíchaly vzorky kvalit psychických, mentálních, sociologických nebo sociokulturních kvalit hyperboreánů, lemuřanů, atlantianů dohromady. Jo. Ale k tomu teprve to a v budoucnosti k tomu dojdeme. Takže pojďme se nejdřív podívat na tu sociologii, jestli jako můžeme o to začít. Tady jenom připomínám, že vždycky budeme procházet na nějaké časové linii. Jim ono to jinak nejde v těch jednotlivých tématech, protože jestliže nám ta atlantská civilizace se konfigurovala, jak jsme si již řekli, zhruba někde v období kolem 85 tisíc let, před 85-90 tisíci lety, a kola začala nám kolabovat někde v období nějakých, jako když budu hovořit o tom tvrdém kolapsu před 20 tisíci lety, když půjdeme úplně ke kořenům toho kolapsu, tak se budeme pohybovat někde v období kolem 40 až 45 tisíc lety. Takže tu máme x desítek tisíců let trvající kulturu. A samozřejmě za tu dobu se ta kultura různě proměňovala, různě profilovala, podléhala různým vlivům a sama pochopitelně ovlivňovala i spoustu jiných věcí tady na této planetě kolem sebe. Tady ty informace, ty všechny ty informace k těm jednotlivým civilizacím v té poslední formě k civilizaci atlantské slouží k tomu, aby posluchač byl schopen lepší představy o tom, jak ta civilizace fungovala, na jakých principech a zákonitostech byla postavena a jakým způsobem ta evoluce nebo ten evoluční náboj se v té civilizaci jaksi profiloval. Protože vždycky je to o nabídce a poptávce a ta nabídka a poptávka funguje i v evolučním prostředí, kdy máte nějakou aktuální poptávku z pozice civilizace nebo kolektivního vědomí lidské civilizace a pak tu máte nějakou nabídku, kterou vám nabízí osudovost, z hlediska teda té osudovost míněno jako celé té lidské civilizace na této planetě. A ta osudovost je zase jaksi produktem celé řady poměrně hodně zajímavých sil, aktivit a sounáležitostí a různých konvergentních procesů, které jsou ryze spirituálního, čili duchovního charakteru. Ta atlantská civilizace má pro nás z tohoto hlediska docela důležitý význam, protože když vezmeme tuto planetu v současné době, tak jak je nastavená dynamika a řekl bych, nebo dynamika zasahování do osudovosti, nebo zasahování, jaksi ovlivňování průběhových linek takových těch hlavních celoplanetárních aktivit, tak to těžiště je jednoznačně na severní polokouli, nikoli na jižní polokouli. Když vezmete civilizaci rozprostřenou do těch všech kontinentů, které známe, tak ta dynamika a to těžiště událostí řízení procesů na globální úrovni leží na severní polokouli. Z tohoto hlediska v souladu s principem zákona odrazu a zákonem kauzality, čili příčina následku, je evidentní, že sběr, to znamená sklizeň toho, co bylo učiněno, vykonáno, bude dynamičtěji, mnohem dynamičtěji probíhat v prostředí severní polokoule než na jižní polokouli této planety. No a vzhledem k tomu, že my jsme Češi, tedy doufám aspoň většina z nás, tak je evidentní, že se nacházíme na severní polokouli, tudíž hold nás ten osud víceméně v rámci tady té aktuální naší inkarnace zasadil do poměrně jaksi exponované oblasti planety. Jak už jsem řekl, ta severní polokoule je mnohem exponovanější než ta jižní, což platí pro zhruba nějakých posledních. No, ono to platí od velké takzvané, a dám bych to do uvozovek, vědecko-technické revoluce. V podstatě, když ta, řekl bych, vlna novosti začala zvedat na přelomu 18. a 19. století, tak ta severní polokoule z toho hlediska civilizačního profilování na sebe zebrala aktivitu, dominantní aktivitu a dynamiku v procesu řízení. A holt, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, zákon příčiny následku, no a to všechno nás samozřejmě, ono už se něco děje a teprve se začne dít. Když se podíváte na posledních 100 let, dejme tomu, plně zjednodušené formě, tak první světová válka byla zahájena na severní polokouli a těžiště první světové války probíhalo na severní polokouli. Druhá světová velká ekonomická krize ve 30. letech dominantně zasáhla, ona zasáhla celý svět, ale zase dominantně tu severní polokouli z hlediska civilizačního rozložení. Druhá světová válka byla aktivována na severní polokouli, zasáhla celý svět, ale v tom dominantním účinku se projevila opět na té severní polokouli. Když vezmete studenou válku, to znamená profilování k socialisticko-komunistického bloku a kapitalistického bloku, tak dominance jednoznačně na severní polokouli. Na jižní polokouli jak si neuvědomuji teď momentálně, že by se tam vyvíjel nějaký socialistický stát nebo nějaký socialismus prostě v rámci nějakého geopolitického uspořádání. I ta Kuba leží na severní polokouli. No a když si vezmete, dejme tomu, válku rok 2001, události spojené s dvojičkami, severní polokoule, válka v Iráku, první válka v Iráku, severní polokoule, druhá válka v Iráku, severní polokoule, Afghánistán, válka v Afghánistánu, severní polokoule, konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem, severní polokoule, konflikt na Ukrajině, severní polokoule, konflikt mezi Izraelem a Gazou, severní polokoule. To je jasný, tady si myslím, že to je úplně do očí bijící. A to samozřejmě není náhoda. Jo? Tady toto profilování má osudovosti, má velmi zjevné kořeny a nemáme tady prostor, pochopitelně, ani nevím, jestli by to někoho zajímalo, abych tady začal analyzovat prostě ty všechny okolnosti a kořeny toho, proč prostě ta dominance zásadních událostí různorodého typu a různorodého charakteru je zasazena do toho prostředí severní polokoule. Ale to, co můžeme konstatovat naprosto jistě, je, že z hlediska zákona odrazu, až se budou vracet bumerangově vyslané energie, nebo vyslané energie, tak těžiště dopadu těch přijímaných zase energií zpět bude severní polokoule. Něco jiného ale je, když se podíváme do té dávné prehistorie, protože konkrétně třeba ta atlantská civilizace, jakožto ve své době jednoznačně jedna z naprosto globálně dominantních civilizací, byla rozprostřena demograficky jak v prostředí severní polokoule, tak v prostředí jižní polokoule přes světový rovník. a poměrně vyváženým způsobem dynamicky ovlivňovala procesy jak v prostředí severní polokoule, tak v prostředí jižní polokoule naší planety. Pravdou je, že hlavní město Poseidonia, jak víte už z minulého týdne, bylo položeno v jižní části tedy světa, to znamená na té jižní polokouli, někde kolem té 50. stupně jižní šířky, ale na druhé straně vědecká, atlantská vědecká a industriální vědecké a industriální těžiště se nacházelo v severní části těch 18 ostrovů, které v podstatě tvořily tu hlavní geografickou strukturu Atlantidy. O tom si budeme hovořit za chvilinku. Velice často jsem dotazoval na to, jak probíhaly a zda vůbec probíhaly nějaké mimoplanetární kontakty mezi Atlantany a potenciální mimozemskou inteligencí. Takže tady k té potenciální mimozemské inteligenci pouze začnu asi od toho, že takového principiálního bodu, velice důležitého. Často v souvislosti s tím se mě lidé ptají, od toho bych začal, proč mimozemská inteligence, když už teda o ní mluvíme, nekontaktuje nějakým způsobem zásadně, napřímo, prostě oficiálně lidskou civilizaci nebo zástupce lidské civilizace na nějakých těch, řekl bych, exponovaných místech statutárních orgánů, jako je třeba, nebo statutárních orgánů, jako prostě těch globálních institucí, jako je třeba OSN, UNESCO a tak podobně. To je totiž zásadní otázka. Toto. Pakliže vycházíte z toho, že nějaká mimozemská civilizace existuje. Tato otázka je ale i platná v případě, že upřednostníme verzi a tu nelze obejít, protože pro ní existuje obrovské množství argumentů poměrně logických, že neexistuje mimozemská civilizace a to, co existuje, je kryptická civilizace, to znamená kryptoterestriální civilizace, která obývá tuto planetu v jiných realitních oblastech nebo v jiných realitních pásmech, anebo v jiných dimenzionálních úrovních, protože paralelní reality a dimenze není jedno a to samé, to jsou naprosto odlišné záležitosti. To je jako napětí a proud, jo? To jsou také naprosto odlišné kvality fyzikální. A to je zajímavé, že právě tady ta otázka je platná v obou dvou případech, jak v případě mimozemské aktivity klasické, anebo v případě kryptoterestrické aktivity klasické. A odpověď, když bychom se chtěli přiblížit k odpovědi, tak prostě dříve či později dojdeme, a ono se k tomu samozřejmě došlo, že kdyby šlo o klasický dlouhodobý sériový kontakt s jednou nebo vícero klasických mimozemských anebo kryptoterestrických inteligencí, tak by k tomu kontaktu prostě plošnému došlo. Došlo by už k tomu dávno. Z čeho se vychází? Vychází se z toho, že v případě dlouhodobého kontaktu zákonitě dříve či později dojde k interaktivnímu kontaktu prostě. Při dlouhodobém pozorování nějaké civilizace. Můžete jako vyspělá civilizace druhou civilizaci pozorovat různými prostředky a tak dále, ale čím déle ji budete pozorovat, tak tím více se blížíte k bodě interakce, která je nevyhnutelná. A vzhledem k tomu, že faktor IT, anebo krypto-T, to znamená ta kryptoterestrialita nějaká, je tak starý jako lidstvo samo v podstatě, tak zákonitě už bychom tady měli mít dávno poměrně rozvinutý vzájemný kontakt, čili tu vzájemnou interaktivitu, a ona prostě není. Co z toho vyplývá? Z toho vyplývá samozřejmě logicky, že ta inteligence, ať už jakákoliv, nemá zájem o tento typ kontaktu. A teď bychom pochopitelně si museli položit dále otázku, proč nemá zájem. Tady velice, velice často ta odpověď je taková, že ta ať už mimozemská nebo kryptoteristická inteligence je na takové úrovni, tak je jako na tak velké, vysoké vývojové úrovni, která se odlišuje od nás, že v analogii je to jak mravenec a člověk. Jo, takže my vlastně v podstatě jsme jakoby takový mravenci vůči té velmi vyspělé mimozemské nebo kryptoterestrické inteligenci. Tato odpověď, tato forma odpovědi je sice poměrně logická, ale zároveň nelogická. Já vám hnedka řeknu, proč je nelogická. Nelogická je z toho důvodu, že jsme dlouhodobě velice precizně pozorováni na mnoha různých rovinách. V rovině demografické, sociologické, technologické nebo technokratické, v rovině jazykové výbavy, v rovině vývojové tendence a dynamiky vývojové jako celé civilizace, aktivity v volném kosmickém prostoru a podobně. Když by mezi tou mimozemskou nebo kryptoterestrickou inteligencí a námi byl takový obrovský rozdíl jako mezi člověkem a mravencem, tak by zákonitě oni neměli důvod nás takto intenzivně sledovat a pozorovat. Není důvod, proč. No. Taky, když vezmete lidskou bytost a vezmete to nejširší spektrum aktivit lidské bytosti, tak asi také bych řekl, tedy nemůžu mluvit za vás, ale možná mi dáte za pravdu, usoudíte, že zrovna mraveniště v lese nejsou středobodem zájmu člověka. My o nich víme, o těch mraveništi. My víme o těch mravencích. Možná ti mravenci se studují někde tamhle izolovaně na nějakém entomologickém pracovišti, ale to jsou naprosto triviální, prostě marginální aktivity vzhledem k dynamice fungování lidské civilizace. Ano. Takže jaká je tedy odpověď? No, pak už tady zbývá v podstatě jediná odpověď, a to, že jsme experiment. Jsme experiment. Jako experiment můžeme být naprosto, řekl bych, naprosto diametrálně odlišný, inteligenčně, evolučně od autoru experimentu. To není nic proti ničemu. A zároveň to, jak si je v souladu s tím, proč jsme tak intenzivně pozorováni. No, co to znamená, že jsme experiment? Já tady připravuji takový materiál, chtěl bych se k tomu dostat v létě, to chci začít psát a přesně téma teda se bude jmenovat jsme experiment. Znamená to, že všechny civilizace v podstatě dominantní, globální civilizace na této planetě, které vznikly, měli nějakou svoji autonomní nebo autochtonní nebo autonomní vývoj, evoluci, se nějak vyvíjeli a zase zanikli. To je prostě přírodní zákon. Jo? Nic netrvá věčně. Prostě máte nějaký zrod, máte nějaký vrchol a máte zánik. To platí pro lidskou inkarnaci. Narodíme se, pak máme nějaký střední věk, kdy jsme vlastně na vrcholu mentálních a fyzických dejme tomu i psychických sil, no a potom dochází prostě k úpadku, v tom dobrém slova smyslu to myslím, k fyziologické, postupné fyziologické degradaci organismu a to vše je potom korunováno fyzickou smrtí. To samé platí i pro tyto civilizace. Civilizace se narodí, civilizace žije, vyvíjí se, má nějakou dynamiku s nějakým vrcholem, pak přichází úpadek a zánik. No a tady jsme hovořili o civilizaci hyperborejské, o civilizaci lemurské, o civilizaci atlantské, teď hovoříme, budeme hovořit o dalších civilizacích. Tak to všechno jsou v podstatě, no, dalo by se na to nazírat tak, že to jsou produkty určitého experimentu nebo určité experimentace. A pokud toto je skutečně záležitost gigantického multioborového experimentu, tak autoři tohoto experimentu, kteří museli mít nějakou vizi, museli mít samozřejmě k tomu potenciál intelektu, museli mít k tomu i potenciál výkonu, to znamená realizace, tak skutečně taková inteligence je úplně kde jinde vývojově, než jsme my. Myslím to jako zase v tom dobrém slova smyslu. Z tohoto potom vychází další otázky. Čím tato jedna nebo vícero, ukazuje se, že půjde o vícero inteligencí ve spolupráci a je jedno, jestli teď budeme hovořit o mimozemských nebo kryptoterestrických, anebo o spolupráci mimozemských a kryptoterestrických inteligencí dohromady v rámci toho experimentu. Proč? Jaká byla jejich motivace? Co je motivovalo k tomu, že v pravěkých dobách, dejme tomu před stovkami milionů let už, zahájili tady tento experiment. Protože to je jednoznačně extrémně nadčasová záležitost toto. A měla by k něčemu směřovat. Když by někdo chtěl odpovědět, no tak to už tady bylo, že nefilové si tady prostě geneticky vychovali nějaké určité typologické skupiny lidských bytostí k tomu, aby tady pro ně pracovali v dolech někde, to je taková ta sičinovská linie, že zlato a, nebo uranová ruda a podobně, tady tyhle ty věci, protože jim se nechtělo dělat, že bylo to pro ně moc, tak proč by měli dělat, když to za ně může odpracovat někdo jiný. Ale to zase nemá logiku, protože tady bráno na současnou dobu. Protože v takovém případě vy potřebujete lidskou bytost, která je fyzikálně velice odolná, velice imunní a přizpůsobivá vůči vnějším podmínkám, tedy fyziologicky a zdravotně velice stabilní, ale po mentální stránce tak jako nějaký fundamentální základ. A to je všechno. Nepotřebuje ten autor, aby ten jeho produkt v tom dobrém slova smyslu byl nějak výrazně tvořivý, inteligentní a kreativní. A to my jsme. To my jsme. Takže tady neuspějeme v tomhle teď v současné době. Naopak ukazuje se, že fyziologická část lidské bytosti je v určité době, tou určitou dobou, myslím zhruba nějakých několik tisíc posledních let, je v devalvaci. Prostě jako ten organismus se nám docela úspěšně rozpadá a my to jakoby látujeme nebo vyrovnáváme, tady toto kompenzujeme, tady toto stále vyšší jakoby vyspělostí v farmakologii a medicíně. Ano. Ale když by teď, v této chvíli, jak si přestala fungovat farmacie a medicína, to znamená nemocnice, prohlídky, operace, vyšetření různá a podobně, tak bychom na tom byli naprosto tristně. Extrémně tristně. A dlouho bychom nepřežili. Protože stabilita našeho organismu je velmi fatální a velmi oslabená a stejně tak jakoby ta konstituce lidského organismu je velmi pofidérní. Oproti mentální stránce, která je poměrně, má velký index dynamiky a rozvíjí se velmi zajímavým způsobem. Takže ze strany tvůrce takového experimentu ta idea je někde jinde, než v nějaký doli a nějaká fyzická práce a podobně. Jo. Navíc se ukazuje, když tedy po pracovní stránce, jo, jenom pracovně přijmeme tezi toho experimentu, že je tam několik u těch tvůrců toho experimentu je několik názorových linií a ukazuje se, že minimálně v posledních několika desítkách let oni nejsou jaksi ve shodě v tom, jak pokračovat dál v tom svém experimentu. To na to existují, ale to teď tady nemám připraveno, poměrně docela zajímavé, řekl bych, důkazy, že tomu tak asi bude. Nikdo vám to neřekne na 100%, z těch zainteresovaných lidí vám to nikdo neřekne na 100%, ale prostě to tak je. Oni se přou v podstatě o nás, protože jedna frakce má takový názor v rámci pokračování toho experimentu a jiná frakce má jiný názor, v podstatě poměrně hodně odlišný, a třetí frakce, tak ta už by vůbec nepokračovala v tom experimentu. Ta by ho nejraději ukončila. A já vím, že to zní dost zvláštně, to, o čem mluvím, a nemusíte s tím samozřejmě vůbec souhlasit, ale říkám vám to jenom z toho důvodu, abyste a se začnou dít určité věci, tak abyste si na to vzpomněli. V posledních 5 letech vzrostla aktivita neidentifikovaných UAP, neidentifikovaných atmosférických jevů, respektive objektů, ale i podvodních objektů o 350%. Zase. Vyjdeme-li z té naší pracovní hypotézy, znamená to, že autoři experimentu zbystřili nějakým způsobem, aktivují a koncentrují se mnohem více na nás, jako na experiment, než kdykoliv předtím. A ta koncentrace je poměrně docela zásadní, fatální. A zase otázka zní, co je k tomu vede. Něco se stane zákonitě. Určitě. A teď je otázka. Zda to, co se stane, bude řízený proces ze strany experimentátorů. To je jako když, promiňte mi ten výraz, máte nějakou kádinku a tam vyvoláte nějaké reakce, nějaké procesy. A na ty procesy navázané reakce těch bakterií a podobně. A nebo půjde o, nebo to, co se stane, bude důsledek přírodních procesů nezávislých na samotné experimentaci, na tom samotném experimentu, ve kterých nebude žádná potence aktivit ze strany těch experimentátorů. Půjde o samostatně fungující prostě nebo odvíjející se procesy, které ale samozřejmě budou interagovat s námi, čili budou interagovat s jejich experimentem. A oni to budou sledovat. Budou sledovat naše reakce, chování, jednání, jak se budeme vypořádávat třeba s určitými záležitostmi a budou to zkoumat a v reálném čase a tak dále. Takže jediné, co prostě my víme, že se něco stane. A to, co se stane, bude globální, bude naprosto zásadní a bude poměrně klíčové. A teď nemám na mysli jenom tu notoricky dneska už známou mikronovu nebo solární záblesk. To ve finále může být úplně cokoliv jiného. Tak, tohle jsem potřeba říct na úvod k takovému jakoby zamyšlení, protože pochopitelně tady tato teze se jako červená linie odvíjí celou naši historii a prehistorii. Takže máte v podstatě dvě taková, řekl bych, řečiště. Záleží na vás, ze kterého vstoupíte. To první řečiště je o tom, že generování jednotlivých civilizací na této planetě bylo 100% důsledek přírodních sil, přirozených zákonitostí a principů, bez jakékoliv umělé nebo uměle vedená aktivity a procesů řízení, a nebo tu máte druhou možnost, že to prostě všechno je součástí nějakého velkého experimentu. Pak je tu ještě hypoteticky jakási kvazi třetí možnost, ale kvazi typu, a to, že do původně nastartovaných přírodních procesů vstoupily umělé aktivity, které svým vlivem a působením zablokovaly, v podstatě inhibovaly, neutralizovaly původní přírodní design vývoje a tento původní přírodní design vývoje byl nahrazen experimentací. Tady tato kvazi třetí hypotéza se v podstatě roubuje potom do určité míry na tu druhou hypotézu. Jo? Já, kdybyste se mě ptali na můj názor, co si o tom myslím, nebo jak bych k tomu přistupoval, můj názor je ten, že jsme součástí experimentu, který byl od samého počátku v plnohodnotném řízení jakýchsi inteligencí, které využily potenciál přírodních sil, zákonů a principů, čili víceméně kodifikovali ten svůj experiment takovým způsobem, aby vytvořili harmonickou konvergenci s přirozeným působením těch přírodních zákonů, přírodních sil na této planetě a v této sluneční soustavě, ale i principiálních duchovních nebo kosmoduchovních nebo kosmologicko-duchovních sil a zákonů. To je můj osobní názor na tuto věc, ale to mluvím jenom čistě sám za sebe. Atlantiané se začali zhruba před těmi 85 až 90 tisíci lety konfigurovat jako vyvážená, velmi dynamická forma civilizace v embryonálním latentním stádiu, přičemž hlavní genetická injekce, jak už jsme se taky tady povídali, přišla z prostředí západní migrační větve Hyperboreánů. Tomu bylo alespoň z začátku. Potom v následujících tisících letech docházelo k genetickému křížení ještě s celou řadou takových jakoby velice přírodních lokálních autonomních kultur, které se dostaly na jednotlivé pevninské ostrovní útvary Atlantidy v raných dobách její existence a tyto útvary pevninské začaly obývat. To do určité míry způsobilo rozmělnění původně poměrně vysokého intelektuálního a duchovního indexu prvních Atlantianů v důsledku vlivu hyperboreánské genetiky, hyperboreánských genů, ale dejme tomu v období zhruba před 70 tisíci lety se tento proces ředění víceméně vystabilizoval a jak si vytvořil nějakou takovou tu bazální základní odrazový základní bazální odrazový můstek k následnému intelektuálnímu a duchovnímu zedmutí pozdějších generací Atlantianů. Co se týče mimozemských kontaktů mezi Atlantiany a nějakou, dejme tomu, jakousi mimozemskou inteligenci nebo více do mimozemských inteligencí, rozhodně toto nemůžeme vyloučit, ba já bych se k tomu i přikláněl, neboť existují sice ne veřejně profilované, ale objektivně jsoucí doklady o tom ve formě písemných záznamů, nebo lépe řečeno kopií, mnoha jiných předchozích kopií původních originálních záznamů o popisující tady tyto kontakty. Jednoznačně šlo v těch prvních v té první fázi o kontakty mezi drakoniánským typem inteligence, který vystupoval vůči mladé atlantské civilizaci výrazně agresivně, až možná, dalo by se říct, i despoticky, no určitě velmi spatra, přičemž ten obranný potenciál nebyl nějak vysoký v té době. Vůči těm drakoniánům by byl poměrně primitivní, takže tu docházelo k sociálnímu ovlivňování a k sociální jakési mocenské, k sociálnímu mocenskému tlaku ze strany tady těchto drakoniánů. Jednalo se o především o dva druhy, druh Baruch a druh Rahor, kteří víceméně k tomu té atlantské zárodečné civilizaci přistupovali jako k jakési kolonii, kterou cyklicky vysávali, myslím tím materiálně, ale i dejme tomu energeticky. Tady tento faktor nebo tento charakter fungování lze velmi dobře vysledovat na archetypální úrovni v seriálu Hvězdná brána Atlantida. Všimněte si tam toho výrazu Atlantida. To určitě znáte. Tou takovou, řekl bych, dominantním faktorem je ta archa, jako prudce technologicky vyspělá, kterou vlastně jako posádka potom obývají ti hrdinové a my jako pozemšťané a podobně a navazují pomocí vlastně té archy kontakty na další různé civilizace. A mezi těmi civilizacemi, u kterých dochází k interakci, jsou i entity, které nemají humanoidní charakter, humanoidní vzhled, spíš právě připomínají takový ty plazodraky. A teď vám nepovím přesně, jak se tam jmenují v tom seriále, ale určitě si vzpomenete na to, jak přikládali prostě ty svoje pařáty na člověka a vysáli z něj energii a ten v podstatě v zmumifikované podobě byl schopen až zemřít, jo, v tu chvíli. A toto je archetyp víceméně a tady k tomu, k té Atlantidě, protože všimněte si, že ty entity, řekl bych, dravci kosmičtí, oni cyklicky napadaly a různé komunity míru milovných národů. Některé ty národy tam jsou ukázány, víceméně humanoidního typu v tom seriálu. Přijdou, udělají něco jako sklizeň, oni tomu dokonce tak i říkají, a pak zase odejdou. A nechají čas na to, aby se zpamatovala vlastně ta kolonie, jakoby kvazi jejich. Jo? A když se zpamatuje, tak se celé divadlo znova opakuje. A tady toto trošičku v jiném režení, v jiném slova smyslu fungovalo i v té, řekl bych, rané, v těch raných počátcích atlantské civilizace. Do chvíle, než se tu objevila jiná inteligence, jiná civilizace, a tuto civilizaci v podstatě velice dobře znáte, alespoň někteří, protože je v posledních letech poměrně často zmiňována a tato civilizace, nebo my jsme si ji označili jako Blue Aviany, neboli modré ptáky. Blue Aviani přicházeli na tuto planetu už v pradávných dobách. Právě máme zaznamenány jejich cyklické příchody v tom raném období Atlantidy. První jejich interakce s Atlantiany, k té první interakci s Atlantiany došlo zhruba období mezi před 69 až 71 tisíci lety. A hned ta první interakce proběhla docela zásadním způsobem, kdy se Blue Aviani postavili za tehdejší dominantní víceméně jádro lidské civilizace, a to za Atlantiany, ale i za Lemuřany druhého typu na druhé straně planety. Ano. Dali jasnou stopku drakoniánům, kteří v podstatě si velmi rychle nebo relativně rychle uvědomili, že nemají šanci nějakým způsobem se přetahovat z Blue Aviany o svoji dominanci, respektive o prosazování svých dravčích zájmů na této planetě a v této sluneční soustavě. Od této chvíle Blue Aviani fungovali v té interakci tak, že cyklicky zhruba co 4000 let našťouvala relativně velká, minimálně několika set člena enkláva Blue Avianu tuto planetu a vždycky po dobu několika stovek let. A byli to Blue Aviani, kteří víceméně jakoby iniciovali další interakce mezi lidskou civilizací, ať už jdeme tomu tu atlantskou na jedné straně a lemurskou na druhé straně a dalšími jakoby mimozemskými inteligencemi. Především je tady potřeba zmínit kočkovou, kočičí inteligenci, kočkovitého vzhledu, vysoce duchovní, velmi spirituální a vysoce inteligentní, pochopitelně. Jeden z kořenů uctívání koček, jdeme tomu třeba v Tibetu na jedné straně, ale jdeme tomu i v Egyptě na straně druhé, vychází právě ve smyslu kargokultu v kontextu tady k této kočičí civilizaci, která měla jakoby základní stavbu těla humanoidní, ale obličej, hlavu, obličej měla výrazně i uši, výrazně kočičí vzhled a pokožka byla osrstěná. Tibet jakožto pozdější výrůstek nebo appendix původní lemurské civilizace druhého typu a Egypt jako analogický appendix čili výrůstek původní civilizace atlantské. Zajímavé je, že kočky byly uctívány i v určitém pásmu, konkrétním pásmu v oblasti Jižní Ameriky, na jeho americkém kontinentu, při pobřeží Tichého oceánu, místě, kde se geograficky dneska nachází Chile, Peru, Honduras a podobně. A zřejmě s největší pravděpodobností to souvisí s tím, že, jak jsme si řekli v těch předchozích částech tohoto seriálu, že nezanedbatelná část migrujících lemuřanů se dostala nebo atakovala tichomořské pobřeží Jižní Ameriky s následným pohybem do vnitrozemí a demografickým následovalo demografické smísení s původním místním obyvatelstvem. Toto téma jsme také tady rozebírali. Blue aviáni jsou kryptoterestrickou formou inteligence, nikoli mimozemskou formou. Proč kryptoterestrickou? Kryptoterestickou multidimenzionálního charakteru, neboť už v tehdejších dobách, dejme tomu před těmi 80 tisíci lety, základní osa nebo základní těžiště evoluce, vývoje Blue Avianu ležela v sedmé dimenzi. A leží v současné době v sedmé dimenzi. Kdežto kočková, nazvíme to jednoduše prostě kočkoví lidé, nebo kočkoví mimozemšťané, byli typickou mimozemskou civilizací s vývojovým těžištěm ve třetí dimenzi. Tak jako tomu bylo u našich předků v případě té atlantské nebo lemurské civilizace. Samozřejmě, že ten evoluční profil, ten bod vývoje byl u těch kočkových inteligencí úplně někde jinde, mnohem dál v té třetí dimenzi, než tomu bylo u Atlantianů nebo lemuřanů. Pro doplnění v současné době uplynulo nějakých těch 80 tisíc let, kočkový lid, nebo lid, nebo ta kočková inteligence, transformovala svým těžištěm do páté dimenze, takže v podstatě už i o ní můžeme mluvit jako o krypto inteligenci. To znamená inteligence nacházející se v jiném dimenzionálním prostředí. Duchovní, spirituální, ale i technologická expanze atlantské civilizace probíhala úspěšně až někam do období 50 tisíc let, zjednodušeně, před naším letopočtem. To údobí mezi 80 a 50 tisíc let před naším letopočtem, tak 30 tisíc let, to je zlatá éra, jakoby v uvozovce samozřejmě, zlatá éra atlantské civilizace. Uvědomte si epizodu soudobé civilizace během posledních 2000 let. Ano. Co všechno se událo a jakým způsobem jsme se vyvinuli za poslední 2000 let. A tady v případě té atlantské civilizace hovoříme o 30 tisících letech. Ano? Čili o 15krát delší době. Ano? Takže je logické samozřejmě, že ta atlantská civilizace dosáhla během těch 30 tisíc let své existence poměrně vysoké spirituální kvality na jedné straně a na druhé straně dosáhla i velmi výrazné jakoby technologické potence. Co se týče té spirituální kvality. Spirituální kvalita u těch Atlantianů se samozřejmě promítala nejen v té mentální sféře nebo mentální oblasti jejich fyzického vědomí, ale i ve sféře psychického rozměru jejich a fyziologické konstituce. Pojďme o té fyziologické konstituce, která se také za tu velkou éru existence Atlantidy měnila trošičku. Když bychom se vrátili úplně na začátek k tomu hyperboreánskému genomu západní migrační větve, tak první potomstva měla bílou, nebo chcete-li výrazně světlou pleť, s dominancí modrých nebo zelených očí a blond nebo blondozrzavých vlasů. Ovšem s následným procesem křížení s autonomními domorodými kulturami, rozprostřenými v podstatě na všech těch ostrovních celcích, hovořím o těch 18 ostrovech, od zhora až dolů, se začala měnit barva pleti, která postupně přecházela do takové, řekl bych, kávově, do barvy mléčné čokolády. Asi nejblíže k tomu, tak si potom vyhledejte nějakou fotku, nejblíže k té barvě pleti mají dnešní Polynézané. Ano, Polynézané. Takže ta barva pleti měla charakter mléčné čokolády. Průměrná výška Atlantianů v období mezi 60 tisíci až 70 tisíci lety byla kolem 2 metrů z nějakých 85 až 90% převládaly štíhlé atletické konstituce tělesné, a to jak u muže, tak i u ženy. Velmi hbitého charakteru. Ano. Plíce měly oproti dnešnímu člověku o 15 až 20% větší objem. Bylo to způsobeno mimo jiné, protože těch faktorů je tam celá řada, tím, že v atmosféře v té době bylo o 2,5% více kyslíku. Čili a úplně všude, jak v nížinách, tak i na horách, to znamená v nadmořské výšce několika kilometrů, tak i v nížinách o těch zhruba v průměru 2,5%, což na první pohled může se jevit jako marginální záležitost, ale ve skutečnosti těch 2,5% dělá velmi hodně. Co to znamená? Znamená to, že proces okysličování buněk, včetně neuronů, mozkových buněk, probíhal mnohem efektivněji a mnohem intenzivněji, než je tomu v současné době. To zase následně vedlo k tomu, že neurogenní systém těchto Atlantianů, hovoříme o období mezi 70 a 60 tisíci lety, byl zhruba o 200 až 250% efekt fungoval efektivněji a výkonněji, než je tomu v současné době. Elektrická aktivita mozku, centrální nervové soustavy a mozku, byla o 250% větší, než je tomu u člověka v současné době. Když by za nějaké okolnosti došlo u člověka, dnešního člověka, k přepnutí z klasické, řekl bych, z klasické hladiny elektrické aktivity a zvedla se o těch 250%, tak v podstatě ten náš organismus by měl problém. A měl by obrovský problém. V podstatě, zjednodušeně řečeno, by muselo dojít k odpojení fyzického vědomí. To znamená, ten člověk by skolaboval do bezvědomí a nebyl by schopen s takto silnou elektrickou aktivitou v podstatě vůbec fungovat. A s elektrickou aktivitou jde samozřejmě i nahoru jak bych to zjednodušeně řekl, jde nahoru výkon, kapacitní výkon mozku, zjednodušeně řečeno. A IQ. Takže klasické IQ, obecné IQ, které se nejčastěji používá, u těch Atlantianů v té době se pohybovalo někde kolem 190 až 220. Víte, kde je průměr IQ současného člověka, předpokládám. Takže zase si to můžete nějakým způsobem porovnat. Emocionální IQ, to znamená emoční IQ, s emočním IQ, úzce souvisí schopnost naciťování se do potřeb druhého jedince, empatie, ano, tak podobně, tak jejich IQ bylo 2,5 až 3 násobně silnější, emocionální, emoční IQ. Což samozřejmě vedlo postupně k rozvoji velice zajímavých, řekl bych, smyslových, možná my bychom asi řekli spíš parapsychických nebo parasmyslových kvalit a nástrojů. Pro Atlantiany v té době byla naprosto přirozenou součástí telepatie, telepatická komunikace a schopnost takzvané emocionální telepatie nebo emoční telepatie v rámci nějaké takové velice zajímavé komunikační platformy se zvířaty a případně s rostlinami. Čili oni opravdu byli reálně se schopni emocionálně domluvit nebo emocionálně komunikovat s vegetací a se zvířaty. Což pochopitelně pro nás, bohužel, je španělská vesnice. Ano. Zase lidově řečeno. Byli velice hbití, velice, velice obratní a jejich fyzická výkonnost byla pochopitelně zase úplně kde jinde, než u současného člověka. Když bychom porovnali tělesnou strukturu nebo vůbec tělesnou, psychickou a mentální strukturu Atlantiana s Lemuřanem v té době, s Lemuřanem druhého typu, tak Atlantiané byli určitě fyzicky více odolní a jejich organismus byl jakoby výkonnější po všech stránkách. Energetický výkon organismu za nějakou časovou jednotku byl opravdu výrazně vyšší než u Atlantianů. Oproti tomu Atlantiané, i když ti Lemuřané, i když ti Atlantiané byli v tom také dobří, jak jsme si řekli, Atlantiané byli vyspělejší v té emocionální inteligenci. Byli ještě lepší než ti Atlantiané. A co se týče mentální sféry, takzvané obecné inteligence, tak tam si myslím, že to bylo tak nebo když vycházím z těch pramenů, z těch materiálů, tak to bylo tak na stejné úrovni, ale Lemuřané obecnou inteligenci směrovali spíše netechnologickým směrem s takovou tou více přirozenější interakcí s tou přírodou. Kdežto Atlantiané, oni tam měli větší dominanci, větší přínos toho technologického užití a technologie jako takové, to znamená vývoje různých technologických komponentů. Ale zajímavé na tom je to, že ty technologické komponenty byly v velice zajímavé harmonii s potřebami přírody. Ten index, ten harmonický index byl opravdu velmi vysoký. Když bychom se to porovnali se soudobou lidskou civilizací, tak bychom mohli říct, tak dáme to na nějaké jednotky, tak dejme tomu od nuly do desítky. 10 je absolutorium v té harmonické interakci, 0 je naprosto fatální prostě průšvih. Současná lidská civilizace se pohybuje kolem mezi 1,9 až 2,4. Ono to kolísá dlouhodobě. To prostě různě kolísá, ale je to tak. Když to Atlantiané byli někde na 8,5 zhruba. A Lemuřané na 9,7 až 9,8. Ale znova zdůrazňuji, u těch Atlantianů mluvíme o období před 60 až 70 tisíci lety. Protože potom se to začalo radikálně a opravdu velice radikálně bohužel mění k tomu horšímu. Ano. Někdy před 65 až 660 tisíci lety se Atlantiané dostali do volného kosmického prostoru. Oni poměrně dlouhou dobu se spokojili s pohybem v atmosféře. Jejich plavidla něco na způsob dnešních letounů, dnešních letadel, byla postavená na úplně jiné bázi, na úplně jiných parametrech. Nikdy Atlantiané v rámci dopravy nebo dopravních prostředků nepoužívali fosilní paliva. Nikdy. Od samého začátku neprostě nepoužívali fosilní paliva. V té první fázi šlo o elektrický pohon s tím, že ovšem elektrické akumulátory byly mnohonásobně sofistikovanější než to, co dneska používáme v elektroautech nebo v elektrických autech. A navíc oni nepoužívali chemické články tak jako my. Oni, ty jejich akumulátory, fungovaly na úplně jiné bázi. Umožňovala to speciální, specifická slitina, která je jmenována a do určité míry je popsána. V překladu se ta slitina jmenovala Fontinul a byla to slitina námi neznámých prvků, které se nevyskytují na zemském povrchu, ale nachází se zhruba od hloubky 42 až 45 kilometrů pod zemským povrchem. Z tohoto hlediska my jako představitelé současného lidstva je logické, že o těchto prvcích nemáme tušení. Nejsou součástí naší Mendelejevovy soustavy prvků. Jednalo se o 5 prvků, které tvořily přesně vybalancovanou slitinu. A tato slitina, zase zjednodušeně řečeno, umožňovala zase nejlépe, abych se vyjádřil tak nějak úplně jednoduše, dokázala stabilizovat elektrické pole, s úžasnou akumulativní schopností na molekulární, spinové molekulární úrovni. Víte, že dneska s těmi našimi akumulátory nebo bateriemi, nebo jak to nazvat, já se tady v těch věcech moc nevyznám, tak jako na jedné straně se hovoří o ekologii, že prostě elektroauta jako emisní stopa, jo, nula a podobně, a na druhé straně ale otázka zní, co potom s těma bateriema, jako to je prostě to je problém, jako a to samo o sobě je jaksi poměrně velice zřetelný prekurzor zpětného potenciálního znečištění té přírody. Takže my na jedné straně jako se snažíme vyrábět ekologické vozidlo, ale komponenty, nebo jeden z nejdůležitějších komponent takového vozidla, dejme tomu, nebo dopravního prostředku, sam o sobě v sobě nese extrémní riziko chemického a já nevím jakého jiného zase znečištění té přírody. Takže mně to přijde jak nula od nuly pošla pomalu. Ale mohu se samozřejmě mýlit, protože se tady v těchto věcech dost dobře, popravdě řečeno, neorientují. Ale prostě ti Atlantiané to měli od základu úplně jinak. Potom v té další fázi začali používat takzvané elektrogravitační modulátory, které umožňovaly levitační efekt. A levitace je o pohybu ve vertikální vektoru nahoru a dolů, ale jakmile vy zvládnete levitaci v té vertikální formě, tak už automaticky pomocí modulování toho elektrogravitačního pole jste schopni se pohybovat dopředu nebo dozadu, nebo do stran. A když zkombinujete pohybovou dynamiku v tom vertikálním vektoru a horizontálním, tak máte šikmé stoupání nebo šikmé klesání. To už není zase až tak složité, jak jsem pochopil z těch materiálů. A tady ta elektrogravitační hardware, ta řekl bych pohonná jednotka, byla nejvíce dominantně rozšířena u kvazi jakoby letecké dopravy. Oni nepoužívali letadla tak jako my, že máte prostě trup, jakoby šišku, a z té šišky vedou křídla, jako do stran. Jo? Nebo máte tubus jako trup a pak tam máte křídla. Jejich plavidla měla buď to sférický, neboli kůlový design, a nebo diskoidní formu. Protože z hlediska kvantové mechaniky a hyperdimenzionální fyziky se diskoidní tvar jeví jako nejefektivnější a nejoptimálnější pro pohyb v časoprostorovém rezidu třetí dimenze, ale to je zase trošičku jiná už kapitola. To bychom zase směřovali někam jinam, což úplně dost dobře nechci.
Mm-hmm.
Tak a teď, Pavlíku, se tě zeptám, kolik je hodin?
Ano, přesně tak, akorát jsem tě chtěl trošku přerušit, ale nechal jsem to bejt. Je 22:27 a já jsem tě požádal, jestli bych tam mohl šoupnout takovou maličkou pozvánku na mou akci.
Šoupej.
Tento pořad je hodně sledovaný a já vás samozřejmě zvu na moje narozeniny a naši přátelé mi k tomu udělali takovou hezkou pozvánku. Tak poslouchejte a přijďte.
Na vědomost sa všem dává, že sa chystá velká sláva.
Na palouček palouček na palouček. 15.6. jo, to máme štěstí, na palouček pojedeme. 15.6. jo, to máme štěstí, na palouček pojedeme. Na všechny už čeká Pavel Hládka.
Na všechny čeká Pavel Hládka.
Od Markétky obětí a buchta sladká.
Od Markétky obětí a buchta sladká.
Na palouček, na palouček. Na palouček, na palouček. 15.6. jo, to máme štěstí, na palouček pojedeme. 15.6. jo, to máme štěstí, na palouček pojedeme. Na všechny už čeká Pavel Hládka.
Na všechny čeká Pavel Hládka.
Od Markétky obětí a buchta sladká.
Od Markétky obětí a buchta sladká.
Po kalíšku, po kalíšku, po kalíšku. Po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku, a po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku.
Tak, slyšeli jste to? Dnes mi to přišlo po internetu. Jardo, co tomu říkáš? To je pozvánka. Co?
Je to naprosto úžasné, ty jsi fakt showman. Včetně teda těch přátel, kteří to zhudebnili a ty fotky do toho. Akorát mám k tobě takový filozofický jeden takový dotaz. To po kalíšku totiž, tam je extrémně důležité, jestli to U je krátké nebo dlouhé. To znamená, jestli po kalíšku jako jednou dáme, anebo po kalíšku dáme. Jo? Tak to jsem se tě chtěl zeptat, teda to je můj dotaz, jestli bude po kalíšku, anebo po kalíšku.
To by bylo po kalíškách, ale ono to je jedno, jestli po kalíšku najednou, anebo postupně. Vždyť je to jedno.
Dobře.
Takže...
A nebo slyšeli, postupně, aha.
Slyšeli jste to všichni, takže to je taková nová pozvánka. Ještě bych tu měl jednu pozvánku.
Tak je tam dej.
Koukněte se, no, to já ještě nemám ji úplně hotovou, ale na ten sraz svobodného vysílače samozřejmě tu máme...
Jo, ano, to máme, konečně to tady někde poblíž.
Ano. Bude to, počkej, já to tady zkusím takhle zkusím najít. Teďko jsem to během vysílání dal na stránky, takže 22. sraz svobodného vysílače se sobotním koncertem Tomáše Ortela, to je velmi zajímavý, o víkendu 21. až 23. 6. ve Valašských Kloboukách Královci. Ano, to je, opravdu to tam je nádherný, a já jsem takhle dal přihlášku, když na to kliknu, tak se to tam takhle ukáže, kde to bude. Jsou to naše nové stránky, Mezi svými se to jmenuje. A tady to vidíte, jakým krásným prostředí to tam opravdu bude. Bude to venku samozřejmě, protože je léto. A tady si to všechno projedete, uděláte si přihlášku nějakou, jak na jídlo, protože to bude venku, je to třeba opravdu organizovat. A taky na ubytování případně, na to, když přijdete, tak též. Tady to všechno je na těch stránkách, kam vám to odkáže. Takže nezapomeňte, no, je to týden potom, no, je to týden po sobě, no, bohužel.
Tak pokud budu pozván, tak tady ti můžu říct, počkej, já se ještě podívám tady, kolikátýho to je?
No, 21 až 23, takže 22. 22. sraz, 22. 6. Takže co to
no, výborně, sešlo? Výborně. Takže pokud budu pozván, tak a nebudu se nacházet ve volném kosmickém prostoru, tak dorazím.
Jardo, proč by si neměl být pozván? Jsi zván naprosto všude.
No tak to není automatický. Automatický. Jako slušnost je reagovat, až když člověk je pozván. Ano. Takže
oficiálně jsi velmi pozván. Teďko,
tak tam dorazím.
Ale bylo by fajn na dva dny, že jo? Přijet ten pátek a přespat tam do té
sobota. To je, jako jasně, to můžu tam jo, přespat.
Ale to se to tam musíš prostě zařídit, jak si, klikni si na ty stránky a ono se tam ukáže, když tak se tam přihlažil se.
Já si přespím v autě.
No, přespíš v autě, to je druhá věc, ano, to je taky možné.
Tak pohodě.
Dobrý, no tak jo, takže paráda. Tuto pozvánku ještě budu, až ji zpracuju úplně, tak vám ji budu posílat, ale už se můžete teďko přihlašovat na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz.
A pokud by si měl, protože já to určitě zapomenu, já ho nemám teda, ale ty jsi takový technický prvek, pokud by si měl zelený laser k dispozici vojenský, výkonnější trošičku, anebo bys ho sehnal někde,
já myslím, to bych ti, že ho mám někde, ale nevím,
to bych ti i zaplatil. Tak bych vám tam ukázal pokus o přivolání UAP.
Opravdu? Tak toho seženu, protože já jsem ho někde dokonce i měl. Ten zelený skutečně má veliký dosah. To je paráda. Ano, a trochu výkonnější. Někde jsem ho měl, já ho seženu.
Jo, dobře.
Dobrý, tak jo. Super, no tak to je všechno. Kdybyste někdo chtěl zavolat, tak samozřejmě můžete. 608 12 14 19.
Ano, ano, otázky, dotazy. Otázky, to je také důležitá položka
ano.
Na našem seznamu.
Ano, jste si zvykli moc poslouchat a nevoláte vůbec. Takže tentokrát zkuste to, prosím. Já tady žádný teda dotazy zatím nevidím, ale ještě jednou teda zopakuju to číslo. 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Ano, takže můžete samozřejmě, můžete zavolat. Super, tak jo. Zatím teda, Jardo, můžeš pokračovat, a když mě to zavolá, tak já ho samozřejmě vezmu.
Jo, tam je to bzučelo u tebe, nevolal nikdo.
O, ne, nevolal nikdo.
Dobře.
Tak jo. Ale teď někdo volá.
Tak, někdo, aby nám udělal radost.
A jenom aby nám udělal radost, tak zavolal. Ano. Takže ano, z tebe vysílání můžete, prosím.
Někdo, aby nám udělal radost,
se to má puštění rádio.
Tak já vypínám ten druhý telefon, já volám z jiného telefonu, Petr u telefonu, dobrý večer.
Petr, ano, hezký
dobrý
večer.
Dobrý večer.
No, pánové, top board, nejvyšší deska vůbec jakéhokoliv vysílání v tom, co se dá tady naladit. A já jsem si dělal poznámky, když jsem poslouchal pana kolegu, tak o té telepatii z té Atlantidy. Já mám pocit, že asi jsem nějaký reinkarnát z té Atlantidy, protože já jdu třeba po chodbě, nebo když jsem učil na střední, tak tam byla taková velká, takový velký květináč a najednou přijdu do zborovny, ta děvčata kantorská se o to dvakrát nestarala a já si říkám, co to tady povídá, co tady chtějí, a já jsem tak jako nějak podvědomě slyšel pít, my máme žízeň pít. Já jsem se potom kouknul do toho květináče, no a ty kytky opravdu měly žízeň. Aha. Takže když řeknu, že slyším, že má ta kytka žízeň, tak to slyším a dovoluji si to ventilovat jenom do vašeho vysílání, protože to ostatní publikum se nemůžu štěžit o svých věcech. A zvířata, to napojení na ty zvířata, to bych řekl, že normálně lidi mají. A potom je na člověka, když s klukem říká, tiško mi suchu, volám ti. No, já jsem na tebe myslel. Takže s tou telepatí bych řekl, že tam asi mám nějaké zbytky v DNA, nebo v čem jsi, po těch x 60 tisících letech. A uzavřu to jednou věcí, působím jako výtvarník a měl jsem takovou krabici různých fragmentů, drobných, malých. Tak jsem uspořádal výstavu a vyrobil jsem fragmenty z Atlantidy, kdy to byly opravdu malinké objekty, ke každému byl určitý popisek A moje představa byla taková, prostě když to tam přišlo do hlavy, že byly velcí a malí Atlantiděňané a ty malí byli v pořádku a ty velcí je nějakým způsobem usurpovali. A teďka k tomu, kdy 12-15 cm malá Atlantida a ti velcí, protože tak už jsem si k tomu vymyslel takovou historii, že začali žrát hamburgery a přespávali se moukou, no, tak nějak zbytečně vyrostli nahoru, ale to si ten mozek tak dopočítá takový věci, které jsou opravdu zajímavé a nechci, aby pro mě přijeli ze svědací kazajkou.
Jasně. Malí a velcí Atlantiďánci a ty velcí uzurpovali ty malí, to je
standardní záležitost.
To je principiální prvek Potkali se u Kolína, kdy ten velký medvídek uzurpoval toho malého medvídka vždycky. Jo, to je zajímavý. Jo, tak to je super.
Ale o to mi to potom přijde, jakože celý ten vesmírný mechanismus je o tom, kdy člověk jako čím je hodnější, tak je tím víc trestán. A jako si říkám, no, proč mi nakládá karma nebo vesmír, to mám ještě vydržet, když se chovám slušně potřebným a podobně. Měl jsem opravdu skutečný zážitky, kdy jsem dělal na nějakém objektu a chodili se tam na tý kohoutku lidi, kteří měli žízeň. Jo. A říkám, no nejsi Ježíš, aby si dal napít. Ne? Říkám, no potom přišla to etnikové děvče a říká, můžu vám pomohnout? A já řeknu, jak mi chceš pomohnout? Já bych třeba zametla. A nemáš cigáro? Říkám, no mám cigáro, vem si cigáro a nemůžeš mě ani pomáhat, takže hele, to jsou opravdu skutečně až skoro pro mě nepochopitelné věci, tím akorát, že mám takový osobní velmi osobní zážitek v Klukově hodně a se nějak sesypal z toho, říká táta, už jsem to prokouk a nějak ho to přestalo bavit, to všechno, co tady je, takže teď je diagnostikovaný, respektive hospitalizovaný, ale to sem nebudu tahat, ne, on se z toho dostane.
Dobře.
No. Určitě.
Tak jo, nějaký dotaz konkrétní, to nemáte?
Konkrétní dotaz? No, mám, ale úplně, jako když to řeknu, tak jako odkud berete informace, jestli vám to přichází normálně do hlavy, nebo máte ten čas nastudovat veškeré ty literatury, které
dobře. Se dostanete. To je dobrá otázka, tak jo. Takže děkujeme a poslouchejte dál z vysílání, ano? Přepněte si to zpátky na vysílání.
Na čeru na palouček.
No, tak to doufám, 15.6. nejdýl, nebo 14. a pak na sraz. Odkud jste, prosím?
Já jsem z Ústí nad Labem, já jo, jsem tak
to rád. Jejda, úplně z druhé strany.
Já už vím o koho, já jsem si říkal, to jak jste volal, kdyby to bylo minule, že jo?
No a Věrka Ovečková je mi jedna telefonní kamarádka, takže tam bych řekl, že jsme asi
na Pane Petře, teď mě vlastně jsem si splnil, tam jste měli teďkon z tornádku takový, že? U Ústí.
Poblíž, ano. Tam
poblíž
bylo.
Ústí, bylo takový
jo,
tornádko. No,
nechci zkrátce ta promrhávat váš vysílací čas, ale o tom, jestli to někdo řídil nebo neřídil, no tak tornáda tady byla a tornáda tady asi možná budou, něco tady proběhlo, no zvedlo to nějakou boudu nebo nějaký voloviny. Nevím, nepřikládám tomu žádnou
velkou. Jasné, to je tak jako mimo bokem, jsem si vzpomněl.
Tak jo,
a co se myslel s tím tornádem, jako konkrétně?
Ne, jako že jsem si vzpomněl takovou jako zajímavost, že tam někde v těch Vetřovicích, nebo jak se to jmenuje, ta vesnice, Vejřovice nebo Vetřovice.
Nebo nějaký to bylo, no, v nějaký příklíře. No.
Ale tam bylo hezký, jako ono totiž bylo takový pěkně malinký, štíhlý a šlo to přes Labe.
Ano.
Evidentně ta velká řeka byla Labe a to se málo kdy vidí, v podstatě kort u nás a tam bylo hezky vidět, jak to nabíralo tu vodu z toho Labe a potom to vlastně přeběhlo přes silnici a lidé tam zastavovali auta, z jedné i druhé strany jsem viděl video.
Ano, já jsem to viděl
a ono taky. To takhle opticky vypadalo velmi neškodně, ale potom jsem viděl fotografie. Ono totiž, to je hodně zavádějící. Já jsem viděl fotky, ono to dokázalo normálně vysát dlažební kostky z zámkové dlažby a ty kostky byly rozházeny všude možně okolo. Tam byly jako ostrůvky vycucnutých kostek z zámkové dlažby, takže ten savej prvek, ta savá síla musela být opravdu velká, by to tornádo mělo asi průměr, já nevím, 15 metrů možná, jo, jenom, jo, ten vír, jakoby, jo.
Ale, já bych řekl, že to tam bylo na těch...
No, jako, dá se říct, že to bylo koncentrovanější v tom průměru.
Ano, ano, přesně tak.
Ano, mě na to přesně upozorňovala ta manželka. A říkala, podívej se na to, tam byly nějaké fotky od těch venkovanů a já říkám, jo, já už viděl taky tornádo tady v Brně nad Labem, u Labe, kdy taková ocelová loď, já nevím, jestli má 7 tun, no tak tam visela na kotvě a to se tam točila v té kotvi, a bylo to asi před 15 lety a pak to tornádo švihlo, jsme byli asi tak možná, nevím, 80 metrů nad hladinou toho Labe a švihlo to do stromu, který to vohlo, takže kámošovi to tam známalo smrk, no.
Tak to je zajímavé.
Tak mi to nějak jako přišlo, že tornáda byla, zase asi budou a otázka, jak se vůbec k tomu postavíme. Další nebudu dělat nějakou mystiku, ale případně kdo to přitahuje, kdo si myslí, jak to je a docela vyšší sféra toho, myslí pozitivně, myslí negativně. Já spoustu věcí třeba najdu, já prakticky peníze nepoužívám. A tak si to zmotním a najdu to v křoví, tak to opravím a podobně, ale to už.
Tak to je zajímavý. Výborně, děkujeme. No teď už tady mám další telefonáty, které tady mezi tím přicházejí. Ale teď už zase nejsou pro změnu, no, takže zase odpadly. Takže zavolejte, když tak znova teďko. A děkujeme moc, Petře, děkujeme za volání a těšíme se na dobré povídání, třeba i možná nějaký přednášky na Paloučku. Máme tam o tom krásný takový kino přednášecí, takže můžete, protože máte asi hodně zajímavých zkušeností a možná poznatků, tak asi bychom byli rádi, kdybyste tam něco řekl třeba.
No tak možná, já bych, pokud se domluvím s Jirkou, tak bychom tam, jako bych tam přijel, že bych ji tam viděl, protože jsem jí slíbil, sorry, promiň, to je takový detail, jistý stroj, který mám tři a to se nepatří, ale...
Dobře, hejte, teďko už máme další hovor, takže to se všechno domluvíme.
Taky prostor, díky, nakonec večer.
Už nevydrželi na telefonu. Takže teď máme volný telefon, pokud chcete zavolat, tak samozřejmě můžete, ano, už někdo zase volá. Tak já to vezmu. Tak teď až. Haló, slyšíme se?
Haló, slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer, povídejte.
Tady Lotosa, zdravím Jarouška a Pavla taky.
Ahoj.
Chci pochválit úžasnou sérii, je to vynikající. Dneska jsem doposlouchala minulý díl, takže už mám konečně splněno vše.
Mm-hmm.
Chtěla jsem se zeptat na dvě otázky. Já vím, že ty jsi říkal na začátku, Jardo, že tyhle informace, které nám sděluješ, jsou z ruských zdrojů. To proběhlo nějakým channelingem nebo testování v čase nebo
Existuje materiál, který byl z části zveřejněn, tak z jedné pětiny asi, a já jsem se dostal k tomu materiálu jako celkově, jako k 100% tedy obsahu, a pak jsem konzultoval celou řadu věcí ještě s autoritou a na základě vlastně té konzultace jsem doplnil ty informace z toho projektu Orion ještě o další věci. O jakoby takové jako přídavky, takový nástavbu.
Mm-hmm. Tadyhle dokonce by to korespondovalo s tou otázkou, kterou pokládal Petr předtím, že bych chtěl vědět, odkud to máš ty informace všechny, tak nezapomeňme.
No tak to vlastně, no tak tohle to souvisí jako s tou otázkou.
Přesně tak.
Jo, ne, děkuju, to mě zajímalo, protože to je velmi podrobný a zajímavý a dneska, jak jsi mluvil o té sklizni v úvozovkách, tak mi to připomnělo už docela starý film, který se jmenuje Jupiter vychází, kdy vlastně ano, tam jedna ta hrdinka vlastní nebo zdědí zemi a přesně tam k té sklizni dochází taky. Tak ano, často si na ten seriál, na ten film vzpomenu, jak výstižný a pravdivý to pravděpodobně bylo. A pak se chci zeptat k těm kočičím bytostem, jsou ještě nějaké pozůstatky tady na zemi jejich, nebo už jako vůbec se tady nevyskytují nebo neprojevují?
Naposledy, pokud mluvíme teda o inteligenci, to znamená jako přímo, tak ty poslední jejich aktivity tu proběhly v raném období Starého Egypta. Ale v těch nejranějších údobích. Vlastně v podstatě ještě v období Z-tepy. Jo? A potom ty jejich aktivity víceméně skončily.
Jakože se přestali vracet na zem? Nebo
ano. Přesně tak. A zůstaly po nich tady různé relikvie, vyobrazení, plastiky, ale to už je víceméně taková jakoby kolektivní vzpomínka předávaná z generaci na generaci na to jejich přímé živé působení zde.
No ale zároveň my dva víme, že kočka je naprosto jedinečná, úžasná bytost.
Ano.
Jejich dokonalost, není tam nějaký záblesk tohohle směru nebo jako z jiných směrů, protože ty jsi říkal, že kočky vlastně nejsou původu zde ze země, jestli si to dobře vzpomínám.
Nejsou, to je pravda, ale nemáme k dispozici zatím nějaké konkrétní fakta o tom, že by, dejme tomu, ty naše kočičky v nějakém tom genetickém základu prehistorickém přímo souvisely s touto civilizací. Což ale na druhé straně nelze vyloučit, ale nemáme to ani jak potvrdit zatím. Jo? Ona ta jakoby forma, fyziologická nebo fyzická forma kočkového vzhledu je poměrně rozšířena v prostředí naší galaxie a nabývá různých podob. Jo? To znamená, nebo různých verzí. Čili od verze polohumanoidní s tou kočkovou obličovou a hlavovou částí a ochlupením, osrstěním jakoby trupu až po inteligence, které nechodí po dvou, ale po čtyřech, jako naše klasické kočky. Jo? Takže to je takové téma, které je hodně zajímavé a je to ale trošičku jako na další čas, abych to pořádně jakoby rozprobral, jo? Rozanalyzoval, aby jsme se v tom dokázali dobře orientovat.
Dobře.
Děkuju, tak třeba někdy vyjde díl i na kočičí bytosti a kočky. Moc děkuju
no,
na prostor někomu určitě. Dalšímu, je to velmi zajímavý, který to začal, těším se na další díl a hezký večer vám oběma. Ahoj, díky.
Ahoj.
Tak jo, mějte se taky. Tak, někdo mezi tím volal, ale samozřejmě nepočkal, tak já nevím, co teď s tím uděláme. Teď jsme tady rozdělili takovou paralaxu malou.
No ale to je dobře, jako ty dotazy jsou dobrý. Jako.
Určitě,
no,
a vypadá fajn. To, že volá další člověk, tak já ho hned takhle vezmu do vysílání. Tak prosím, jste vysílání rovnou.
No, dobrý večer, tady je Iveta Kliková, my se s Jardou známe.
Ahoj, Ivetko.
Ahoj Jardo, já teďka se trošičku, my se uvidíme o víkendu samozřejmě na semináři, se malinko, teďka chci jenom trošičku odbočím. Já mám slíbený od takového jako správce Hradu Houska, že mě tam nechá přespat. Mm-hmm. A jelikož vím, že jsi o tom mluvil, tak by jsem se chtěla maličko jenom ještě, já jsem zapomněla tu civilizaci, která tam nějakým způsobem komunikovala s Karlem Hinkem Máchou. Nemůžu si vzpomenout a asi to nenajdu zpětně v těch tvých pořadech, tak se chci takhle blbě zeptat.
A kdy tam máš přespávat na tom hradě Houska?
Buď zítra, nebo ve čtvrtek.
Kdy?
Buď zítra, anebo ve čtvrtek. Ale klidně potom, kdyby si náhodou měl zájem, tak ti to domluvím, není problém.
Ne, jako děkuju, to já už jsem si tam užil svý, ale...
že byste tam přespali spolu, jako jo?
Ne, to klidně vyšlo. Tak samozřejmě, extra. Já bych ráda, ale šlo by to jít.
Tady by možná bylo dobré, kdyby jsi mě zavolala jako solo, jo? Dejme tomu třeba zítra přes den.
Dobře, tak jo. Já akorát asi budu muset teda poprosit Pavla Hlávku, jestli by mi dal číslo.
Ty nemáš na mě číslo?
Ne.
Aha, to je dobrý.
Jak bychom to udělali? Jak bychom to udělali teda?
Tak já potom ještě...
Já ti ho normálně... diktovat číslo do éteru, to je jedno. Já s tím problém nemám. Máš po ruce tušku a papír?
Já jsem teďka s Falkem, jsem venku. A venčím Falka, on pojede se mnou teďka na seminář, tak máš na co těšit. Tak já se to napíšu do toho telefonu, ano. Můžu.
603?
Nepíše to, to je jasný, klasicky.
Píšu,
klaves. 603.
Mám.
936.
Ano.
To 6.
A zítra teda, ano, tak a zítra to volám. Tak jo.
Ne ráno, to budu spát.
Tak.
Nejlépe odpoledne.
Dobře, děkuju.
To jsme na tom tak stejně, ne, Jardo. Já taky. Do 11 minimálně.
Moc děkuju, Jardo, jsi hodnej. Tak jo, děkuju.
Tak se nejte, naschle.
Tak krásně, ahoj.
Tak, paráda. Já děkoval ještě asi jedno jiný, ale zase nevydržel samozřejmě, tak já nevím. Tak já nevím, jestli počkáme, protože máme 56 minut skoro.
No, to už, já budu příště pokračovat o atlantskou civilizaci samozřejmě logicky, protože jsme skončili u toho, u té aktivity v atmosféře. Teď se potřebuji popsat ten volný kosmický prostor, jak vlastně, to je hodně zajímavé, jak víceméně zaváděli Blue Aviani a Atlantiany do toho volného kosmického prostoru v rámci naší sluneční soustavy s aktivitami, mě už, hele, už někdo volá, hele.
Ne,
to bude.
No, tobě, aha, tak to
jo. Teď se mi zastaví telefon. takže
no,
to budu mít zajímavý teda.
Sám si
doufám, že nebudu mít benáckou noc tady. Ale tak, no jo, co já bych prostě jasný takový dobrodinec, no, v tomu.
Ne, no.
Takže určitě měsíc bych chtěl podbrat, Mars bych chtěl podbrat v tomto ohledu, jo, protože to jsou hodně zajímavé věci tam. No a pak půjdeme na ten konkrétní jakoby technologické věci. Musíme rozebrat ještě detailně ten spirituální jako rozměr. No a pak se přesuneme na to méně dobré údobí, jo, a budeme řešit údobí v to období od před nějakými 50 tisíci až, dejme tomu, 20 tisíci lety. Jo. Takže toho máme ještě před sebou poměrně dost.
Dobře. Tak a já ještě teda, když už dneska jsem to tolik toho řekl, tak ještě tady vám připomenu, že až budete přijíždět na ty setkání všelijaký, tak tu máme mraky triček s novým logem Svobodného vysíleče, který jsou k dispozici na našich stránkách. Můžete si je tam zakoupit. Máme jich hodně ještě, protože jsme to přehnali v tom táboře asi. Takže kdo by nám chtěl trochu pomoci, tak tady si je buď koupíte tady přes internet, a nebo potom určitě na těch akcích budou k dispozici taky. To jenom abyste viděli. Ano, takže tady máme, takhle vám to ukazuju. Tak to je toto a poslední věc se musím říct, kalendárium. Kalendárium začíná teď, jakmile my skončíme, s číslem 65 je připraveno, tentokrát 20 minut, s Mickey Volkem a anglickým zpěvákem Joe Cockerem. Tak, to bude za chviličku. A tímto se s váma loučím. Zítra bych vás chtěl pozvat ještě na pořad s Honzou Sedláčkem z Národní demokracie. Zítra má pořad od 19 hodin místo Míry Zelenky. Takže zítra od 19 hodin Honza Sedláček. No a ve středu bude klasicky Olda Lukáš. Takže mějte se moc hezky. Já ti, Jardo, moc děkuji za dnešní pořad a za odpovědi, který si poskytl. A to je pro dnešek všechno. Máme 59, takže to můžeme ukončit. Za týden opět naschledanou s tebou. Ahoj, Jardo.
Takže taky, přátelé, mějte se hezky. Budu se těšit zase za týden. Na viděnou a naslyšenou, Pavlíku, tobě děkuji taky moc do Plzně. A klobuky se budou blížit, takže...
No měsíc, je to akorát měsíc.
To je jako měsíc. Takže za týden. Jo, mějte se hezky.
Taky, mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.